Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın 2064 benliğinin günahı geçildi. 20 sentyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedov iş keselen 2064 benliğinin günahını geçmek varada permana gol çekti. Bu varada Türkmenistan'ın devlet televizyonesinin vatanı haberler gepleşigi haber veriyor. Resmi malumatı veren Novotdaki günah geçişlik Türkmenistan'ın karşılığının 30 yıllık bayramına bağışlanıyor. Prezidentin gol çeken permanına layıklıkta günahı geçirilenlerden 6 adam daşarı yurt rayetleri olup duruyor. Berdimuhammedov bu permanın ata babaların rehimdarlık ve insan Öwürlük ýörelgelerinden uguralýanyny aýtdy. Günäsi geçilen raýatlaryň hatyryna syýasy tutsaglaryň bardygy ýa-da ýokdugy mälim edilmeýär. Türkmenistanyň döwlet medpugaty günäsi geçilen raýatlaryň sanawyny çap etmeýär. Munun ozal maý aýyna gadyr gejesi münasibetli geçirilen köpçülükleriň günä geçişlikde türkmen türmelerinden müňden gowrak tutsag şol sanyny 16 burjdan efir boşadyldy. Has ozal 2020-nji ýylyň dekabrynda beýtaraplyk bayramy münasibetli ulan edilen günä geçişlikde 2082 adamyň şol sanyny 4 daşary ýurt raýatynyň günäsi geçildi. Türkmen türmelerine saklanýan 2000-den gowrak bendiniň boşadylmagy dünýäde we Türkmenistanyň global koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy 3 hepde gowrak mundan ozal 28 awgustda kanun goraýjy edaralardaky çeşmelere salgylanyp Türkmenistana garaşçylyk bayramy münasibetli müňlerçe benliniň günäsiniň geçilmegine garaşlyanyny habar beripdi. Kanun goraýjy edaralardaky çeşme hususan Lewan vilayatynyň Seydi şäherinde ýerleşýän türmede pneumoniýa bilen şeýlede koronawirusyň delta görnüşi bilen keselleýän tutsaglaryň köpelýänligini gurrun berdi. Habarçymyz öz çeşmelere salgylanyp Günäsi geçirenlerin sanawyny girmek üçin 5000 dollardan 30000 dollar aralygyna para sorulýanyny habar berdi. Çeşmeniň maglumatlaryna görä pandemiýanyň fonunda günäsi geçirenleriň sanawy öňünden düzülipdir. Bu azatlygy berilen bendiler türmelerde öňünden karantin astyna alınypdyr. Türmelerde sirkulayan tutsaglara olaryň howsarlarynyň iýerýän kömekleri ýetmeýär. Ýa-da olar polisiýa tarapyndan ugurlanýar. Tutsaglar häzir azyk we derman ýetmezçiliginden köten ýerler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy kanun goraýjy edaralardaky çeşmeni sitirledi. Döwlet telewizioneden çykyşyny Berdimuhammedow ýurdun hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylaryna günäsi geçilen adamlaryň maşgalalaryna gowuşmak üçin zeruri işleri geçirmegi tapşyrdy. Adat bolşy ýaly Türkmen prezidenti yerli häkimlere günäsi geçilen adamlaryň iş bilen öpçün edilmegini tapşyrdy. Hökümetçi Türkmen portal.com neşrine göre Türkmenistan'ın köpçülüklüğün günah geçişlik 1999 yıldan beri amal ediliyor. Hedir kuvatı Türkmenistan'ı ilan edilen köpçülüklüğün günah geçişlik yılın devamını 3-4 gödek geçiriliyor ve köplenç devlet bayramçılıklarına kavat getiriliyor. Geçen yıl karaştırılık bayramının ön yanı Türkmenistan'a 812 bendiğinin günahı geçildi.